Goedemorgen allemaal. Baie welkom hier vanoggend. Ons hoop allemaal geniet die oggend saam met ons. As jy vandag vir die eerste keer hier so is, is jy baie besonder welkom. En ek hoop die mense gaan vriendelik met jou wees en jou groet en alles. En as hulle nie is nie, dan vraag ek om verskoning en kom sê vir my. Dan sal ek tenminste vriendelik met jou wees. Maar baie welkom. Ons is bezig met 'n reeks spreke oor discipelskap. En dis eintlik is deel nog van ons nuwe bekendstelling en die nuwe rigting en die nuwe werk wat ons gaan doen in Trinitas, nog vir jare om te kom. En vandag is die tweede deel van hierdie reeks. As jy nou nie verlede weekie was nie, is dit nie 'n probleem nie. Ek seker, jy sal saam kan volg soos wat ons gaan. Ek moet gou kyk of ons die eerste skyfie kan opkry, Gerrit. Gerrit? Nee, ek dink ons gaan nie nou die eerste skyfie wys nie. Hy sê ek moet wag, 5, 4, 3, 2, 1. Fit, ek sal nie sê as die skyfie opkom, maar in elk geval. Daar kom die skyfie op. So dis die reeks waarmee ons bezig is. Die eerste vraag wat ons verlede week oorgestel het, is wie mag disciples wees? En dan vandag gaan ons vra, maar wat kos dit? En dan volgende week, waar los dit jou? So ons het een fokus vandag op hierdie kwestie van wat kos discipelskap. Nou, jy kom vir ons afsit, Gerrit. Ons het gesê om 'n disipel te wees, is om te leer en te lewe. Hoe help die Here my en leer hy my wat het is om werklik te lewe? Nou, vir daai rede wil ek begin vir ons met 'n paar verse uit Psalm 16. Ek sal die Here loof wat my tot die regte insig gebring het. Selfs in die nag bly ek bewus van wat hy my leer. Dis ons fokus, dis discipelskap. Die Here leer my oor die lewe. Ek het die Here altyd by my. En omdat hy by my is, in my lewe sal ek nie struikel nie, want hy leer my mos nou. En daarom is ek bly en juig ek en voel ek eintlik veilig, want die Here is besig om my mos te leer. U gee my nie oor aan die dood nie. U laat die troue dienaar nie in die graf kom nie. U leer my hoe om te lewe. By u is daar oorvloedige blydskap. Uit u hand kom net wat mooi is. Genade, vrede en liefde vir julle van God, ons Vader, en Jesus Christus, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan saam sing, ons eerste lied is skrifberuiming 12:6, ons gebruik het sommer as loflied en as belydenislied, alles in een, so kom ons staan en ons sing dit lekker saam. ons verder gaan, kom ons bid saam. Heere God, ons het so desperaat nodig dat U ons leer hoe om te lewe. Ons almal spartel ergens met een of ander aspek van die lewe en ons het nodig dat U ons deur dit lei en dat U ons vorm en ons leer hoe om te lewe. Want Here self maak ons altyd elke keer 'n gemors daarvan. Ons insig is net so te min, Here, en U weet dit. U weet en ken die plekke in ons lewens waar ons self probeer het. Ons wil soos U volgelinge, Here, soos U vakleerlinge leer. En dis hoe ons vanoggend na U toe kom en voor U staan, dat U dit doen. Sien dan ook ons harte raak met so gesindheid en praat en werk deur die Gees, Here, in ons in. Dat ons hier mag weggaan en weet, U gaan saam met ons terug in daai moeilikheid in en dat U ons daarin leer en daarin lei en dat ons nie alleen is nie. Dit vra ons dat U dit doen in afhanklikheid, wanneer ons die woord lees en die Gees in ons werk. In Jesus se naam bid ons dit saam. Amen. Als kos iets, as mos 'n wet van Transvaal, alles kos baie mense wil fiks wees. As ek 'n maar lysietjie sê, maar dit kos iets. Nee, dit kos klomp oefening, dit kos 'n klomp moeite. Baie mense wil ryk wees, maar dan moet jy spaar en baie gedissiplineerd werk. Dis maar hoe die lewe werk. En dis maar oral waar jy gaan kom, is dit maar hoe dit gaan wees, als kos iets. Baie mense wil ook 'n naby verhouding met die Here. Baie mense wil 'n lewendige geloofsgemeenskap hê. Maar hulle dink dit gaan nie iets kos nie. Dit moet maar op 'n manier van self gebeur. En dis waar ons vanoggend praat, die koste van disipelskap. Min mense wil regtig betaal wat dit vat om Jesus te volg. Nou, 'n sleutel vir ons omkeer, en dit het ons verlede week gesê, as geloofsgemeenskap is disipelskap. Om jy die prentjie opkry, daar is 'n prentjie van 'n man wat 'n seentjie leer hoe om skoene te maak. En ons het gesê, disipelskap is eintlik maar net 'n ander woord om te praat van vakleerlinge of 'n appie. Dis iemand wat by 'n mentor leer hoe om iets te doen, of het nou skoene maak is, en wat het ook al kan wees. En in die kerkkontekst beteken dit, dat Jesus eintlik soos 'n mentor vir 'n vakleerling, jou onder sy vlerk wil inneem, om jou touwys te maak, oor die lewe, om voor God weer te lewe, soos wat jy ontwerp was, om voor en vir God te kan lewe. En ons het verlede week die goeie nuus ontdek, en dit was die eerste boodskap in die reeks, is, onwaarskynlike mense van onwaarskynlike plekke kan disipels wees. Enige iemand mag 'n disipel wees. En ons het daarna gekyk, wat doen 'n disipel? Hy luister en hy lewe. Hy luister en hy lewe. Hy hoor wat sê die Here Jesus wat hy volg en dan gaan probeer hy dit, en hy pas het toe, en dan gaan hy terug, en hy luister weer mooi, en dan gaan hy terug, en dan doen hy. Dit is die dag tot dag, dit is die twee voete waarmee een disipel loop, hy luister en hy lewe, en so vorder een mens in die navolg van Jesus. Nou waarop ons vandag gaan fokus, is daai navolg van Jesus, kos regtig egtig iets. Dit kos regtig egtig iets. Jy sien, dit is so, genade is gratis. Dit moet ons baie mooi verstaan volgend. Genade is gratis. Maar disipelskap kos jou. Disipelskap is nie gratis. Dit is belangrik om dit baie mooi te verstaan, vooral in waar dat terecht die kerkse boodskap so uitgaan, om Gods genade te kry, kos jou nie iets nie, hy gee dit gratis, dit recht, en dit is die boodskap wat moet uitgaan. Om in sy gesin in te kom, is genade, om deel te word van Jesus' familie, is klaar betaal deur hom in die kruis, maar om nou te leer om soos een van sy kinders te lewe, dis nie gratis nie. Dit kos jou. Nou, dit is een boodskap wat baie duidelik is, selfs al dink mens terug aan die hervorming, dit is nie nuwe nuus hierdie nie. Vandag is hervorming sondag, as jy nou nie geweet het nie, dit is een geleentheid wat so bietjie ook aandag gee aan die wegbreek van die katholieke kerk 400 jaar terug, en ouens soos Luther en Calvin, hulle het van vooraf weer ontdek, genade is gratis in Jesus Christus. Maar toe hulle Jesus sien, en hoe hy gratis genade oorblij is, toe kom hulle achter, maar om hom te volg, gaan hulle iets kos. Sien, is nog altyd die pad gewees van Christenskap. Nou, ons gaan vanoggend oor dit praat, en dit gaan bietjie ongemaklik wees. Hierdie is soos een van die dinge wat mense bietjie laat kriebel. Want jy word gedwing vanoggend deur Jesus se woord, om te weeg, kan jy die prys betaal, vir disipelskap, sien jy kans, om die prys te betaal, kom ons hoor, wat sê Jesus hier oor, in Lukas 14, as jy jou Bybel hier het, blaai sien toe, Lukas 14, ons gaan daar lees van vers 25 af, Lukas 14 vers 25. 'n Groot menigte het saam met Jesus gereis. Hy draai toe om en sê vir hulle: "As iemand na my toe kom, kan hy nie my disipel wees nie, tensy hy afstand doen van sy eie vader en moeder en vrou en kinders en broers en susters, ja, selfs van sy eie lewe. Iemand wat nie sy eie kruis dra en agter my aankom nie, kan nie my disipel wees nie. Wie van julle wat 'n gebou wil oprig, gaan nie eers sit en die koste bereken om te sien of hy genoeg geld het om die werk te voltooi. Anders as hy die fondament gelê het en nie in staat is om die gebou te voltooi nie, sal almal wat dit sien met hom die spot begin dryf. Hulle sal sê, ha, hier is 'n man wat begin bou het, maar nie kon klaarmaak. Of, watter koning wat met 'n ander koning in 'n oorlog betrokke raak, sal nie eers gaan sit en oorweeg of hy met sy 10.000 man sterk genoeg is om die ander een teen te staan wat met 20.000 teen hom optrek nie. Anders stuur hy 'n afvaardiging om vredesvoorwaardes te vra terwyl die ander een nog ver is. So kan niemand van julle my disipel wees as hy nie bereid is om van al sy besittings afstand te doen nie. Op hierdie stadium van Jesus se werk het mense al hom begin ken. Ons lees hier, 'n groot menigte het saam met Jesus gereis. Dis nie maar net daai een dag wat hulle opgedaag het nie. As Jesus na die volgende dorp toe gaan, dan daar 'n hele tros aanhangers saamgegaan na die volgende dorp toe. En as hy weer na die volgende dorp toe gaan, dan het hulle weer saamgeskuif. Maar Jesus het geweet, hulle is net aanhangers, nie volgelinge nie. Hoor mooi, daar is 'n verskil. Hulle loop agter Jesus aan, om saam met hom gesien te word, dalk nog wonderwerke te beleef, dalk ietsie uit dit uit te kry, om hulle nuuskierigheid te bevredig, maar nie, hulle loop nie agter Jesus aan, omdat hulle belangstel om soos Jesus te raak nie. Dis wat baie mense vandag ook met die kerk doen. Hou van die idee, is 'n aanhanger, volg dalk die kerk, volg dalk die predikant, koop dalk 'n mooi embleempie van die GKSA, wat 150 jaar oud is, steek het hier op jou hempie vas, of wat het hulle ook verkoop, bottels wyn, en wat was het alles gewees met die viering. Volg die kerk, maar volg nie Jesus met die belangstelling om soos hy te word. Jy sien, een aanhanger hou net van die idee van iets. Toe ek so hoërskool was, dan dra almal hierdie brandklere, en dan sit baie keer ook hierdie billabong en ripkul en al hierdie see surfing klere. Nou, dit is belaglik, ek het gehad te groot geworden, ek het myle van die see af, maar jy moet net so hemp hê, want almal hê so hemp, en jy hou van die idee. En ek het eintlik so baie daarvan gehou, ek het ingeskryf op van hierdie tydskrifte, en ek het prentjies op my boeke geplak, en ek het op 'n stadium 'n surfboard gekoop deur die junkmail vir 'n paar rand en 'n keer of wat by die see geprobeer. Maar ek het nie gehad wat het gevat het om regtig daar agter die groot golwe te gaan en te leer surf nie. En so ek was 'n aanhanger. Ek was 'n fan gewees, soos die mense dit in Engels wil sê. Dis al wat ek was. Ek het gehou van die idee. En op 'n manier gedink, ek kan 'n surfer wees, ek moet net genoeg soos een lyk. Maar ek het nooit regtig gesurf. Hierdie mense tros agter Jesus aan. En dis in hierdie konteks, dat hy na hulle toe omdraai en vir hulle sê, julle is so baie, kom ek vertel eintlik vir julle wat dit regtig is om my te volg. Dit beteken nie net om van een dorp na ander dorp agter my aan te stap. Jy sien, dit is nogal 'n vraag gewees, as ons die vorige paar hoofstukke in Lukas lees, hoofstuk 13, praat hulle oor die vraag, is die wat gered word eintlik min? Dis die vraag in hoofstuk 13. Hoofstuk 14 is die vraag, wie is nou eintlik belangrik in Jesus se oë? En nog 'n deel van hoofstuk 14, wie gaan eendag deelneem in die groot fees? So daar is Jesus en daar is baie mense, en die vraag is, wie is regte volgelinge? Of wie hou net van die idee? Jesus wil hê, hulle moet hieroor dink. Jesus wil hê, jy moet hieroor dink. Is jy 'n aanhanger? Of volg jy Jesus? Want aanhanger wees, het ons gebring waar ons is. Gemeente soos hierdie, in 'n kerkverband soos die GKSA, in 'n land, in 'n geskiedenis van Suid-Afrika, waar allemaal stem net reg, en jy is in een van die drie sisterskerke, en jy hang aan, jy hang aan die stroom, en jy stroom maar saam. Maar as al die horde mense, rare volgelinge van Jesus was, dan Suid-Afrika nie die pad gestap het, die gestap het. Verstaan, hier is nie een probleem, wat die tyd daar een probleem was, vir Jesus' mense toe nie. Dis, groot kernvraag wat ons vra as ons praat oor 'n omkeerstrategie, of as ons praat oor 'n gemeente wat 'n nuwe pad inslaan. Niemand vra van jou, hou van die logo en wees trots om te kan sê, jy is in Trinitas. Moenie dit volg nie. Volg Jesus. En daar is 'n verskil. Aanhanger of volgeling. So Jesus draai dan om na hierdie klomp mense wat saam met hom tros en hy sê vir hulle, as iemand na my toe kom, kan hy nie my disipel wees nie, tensy hy afstand doen van sy eie vader en moeder en vrou en kinders en broers en susters, ja, selfs van sy eie lewe. Iemand wat nie sy eie kruis dra en agter my aankom nie, kan nie my disipel wees nie. Hy sê nie mag nie, onthou baie mooi, hy sê nie dat jy nie mag nie. Hy sê, jy gaan net nie, kan nie. Genade is gratis. Maar om werklik 'n disipel of vakleerling van Jesus te wees, om te leer hoe om die lewe te lewe, hier in Vanderbijlpark, hier in die omkeer as gemeente saam, kos baie. En jy gaan net kan vorder as vakleerling van Jesus, as jy hierdie prys betaal. Andersom gesê, as jy nie hierdie prys betaal nie, gaan jy absoluut geen sentimeter beweeg in jou vakleerlingskap agter Jesus aan in die lewe. Niks. Nou in hierdie gedeelte sien ons wat is die koste. Jesus verduidelik het vir ons baie mooi. Vers 29 sê hy, jou verhouding met ander mense. Man, vrou, kinders, die lysie is vol. Dit is die eerste ding wat het jou kos. Vers 27 sê jy verhouding met jouself. Jy met jouself verloon. En dan heel op die einde, vers 33 sê hy, jou besittings. Dit is die drie dinge wat het jou kos en gaan kos, wanneer jy sê, ek wil Jesus volg, meer soos hy sy beeld in my hee. Nou beteken, nou kan jy na daai goeders kyk, dan denk jy, joh, disipel wees van Jesus, daar is meer as wat ek gedink het, dit lyk na my hele lewe, jy kan eintlik jy hele lewe daar aanpas, kost, mag ek regtig niks van daai dinge heen nie, en as ek dan eers een disipel, is dit wat Jesus sê, nee, kom ons kyk mooi na elkeen, ander mense, Jesus wil hê, jy moet baie duidelik weet, dat om jou lewensstyl en om jou keuses agter hom aan te maak en agter hom aan te lewe, gaan jou soms jou verhouding kan kos met mense vir wie jy baie lief is. Nou, dit is eintlik 'n dinamika wat die meeste van ons eintlik beter ken as wat jy dink. En ek onthou so, ons was klomp vriende gewees, op skool, en dan, as een van die ouens een meisie kry, ja, dan is daar chaos. Want dan spandeer hy nou weer net sy tyd, en sy aandag, en so aan haar, en hy het nie meer tyd vir hulle nie, en dan is dit nou hele story, en het is net een suurspul, wat aangaan. En die mense, die pelle voel verwerp, en hulle voel, nee, jy staan nie meer in hulle belang nie, en dan maak hulle met jou lelik, en hulle nooi jou nie meer nie, want jy is nou nie meer tyd vir hulle nie, en al die klas van gedus. En dis precies wat jy aangaan. Omdat Jesus die beste van jou tyd, en van jou aandag, en jou focus, en van jou energie gaan kry, gaan ander mense dit nie kry nie. Maar as jy nie vir hulle nee kan sê nie, gaan jy nie kan ja sê vir Jesus nie. Want wat hy van jou gaan vra, gaan soms en dikwels anders wees as wat hulle van jou gaan vra en by jou gaan wil hê. En so jy kan nie altyd vir al twee ja sê nie. Jy gaan net kom en groei in jou volgeling van Jesus, as jy ander mense kan sit op die plek waar hulle moet wees in jou wêreld, en dis tweede. Omdat jy in die heel eerste plek Jesus volg. Sien, om 'n vakleerling te wees van Jesus, behoort jou regtig, regtig dit te kos. Waar jy moet kan nee sê vir 'n vriendin, of vir 'n vriend, of 'n pa, of 'n ma, of nee sê vir hulle verwagtinge wat hulle by jou wil hê, omdat jy besig is om ja te sê vir Jesus. Die tweede ding wat het jou gaan kos is jouself. Oh, en hier is so 'n belangrike boodskap vandag. In 'n wêreld waar soveel Christen predikers, Joel Osteen, Joyce Meyer, en daar is nog 'n hele klomp van hulle, as jy mooi na hulle boodskap luister, dan sê hulle vir jou, glo in God, Want hy wil jou net bless. Hy wil vir jou extra gee. Hy wil soveel vreugde vir jou gee. Jy gaan kry. Die pad van Christenskap is om te kry by die Heer. Dit is waar het gaan. Hy voorspoedige dinge gaan net vir jou wag. Maar as jy doen wat Jesus hier sê, jouself verloon, dan is die teenoorgestelde eintlik waar. Want Jesus sê, nee, om my te volg, beteken nie, jy gaan 'n klomp geskenke kry, soos wat jy klikspunte kry aan die einde van elke maand nie. Nee, om my te volg, gaan jou kos. Jy gaan jouself indoen. Jy gaan slegter afwees. Dis wat het jou gaan kos om my te volg. Dis die harde realiteit. Gaan jou soms jou gunsteling TV-program kos, want jy moet gehoorsaam en Jesus op 'n ander plek wees. Kos jou dalk eer en erkenning vir jou insette in 'n projek of in 'n ding by die gemeente, want gehoorsaam aan Jesus trippel jy nie rond vir mense se aandag en se erkenning. Jy is nederig en jy gaan aan. En niemand sien dit raak nie en dit kos jou daai. Dit kos jouself. Iemand wat jy wou gehelp het en jy het gedink, ja, ek doen nou goed en ek iets in hierdie mense lewe en toe steel daai ou by my. Ek doen ons na die Here se werk, kan dit nie beter gaan nie. Nee, die Here sê, doen sy werk, en dit gaan jou kos. Dit is die punt. Om te vorder as 'n volgeling van Jesus gaan jou kos. En die laaste ene is besittings. Nie een van jou besittings is buite Jesus se jurisdiksie nie. Beteken, dit wat in elk geval in die eerste plek vir jou gegee het, mag en behou hy die reg voor om te gebruik en te spandeer en aan te wend of te vat wat ook al nodig is om jou te leer in jou vakleerlingskap. Ergens langs die pad gaan jou ja om Jesus te volg 'n nee wees vir nuwe klere of 'n nee wees vir nuwe karre. Of nee wees vir net nog en nog goeders, of nee wees vir werk wat meer betaal, of nee vir 'n stokperdjie. Jy gaan iets moet weggee of spandeer, om werklik te leer wat dit is om te lewe by Jesus. So, dit kos verhoudinge, dit kos jouself en dit kos besittings. Dit is wat dit kos om Jesus te volg. Maar ergens langs die pad, het ons in 'n diepe Christenskap geland, waar as daai goeders op die horison is, dan swaai ons daarvoor uit soos vir 'n slaggat. As ek sien hierdie situasie, gaan my dalk nou een van drie goeders kos vir jy, al hierdie drie goeders, slat ons brieke aan. Nee, dit kan nie die Here se wil wees nie, dit kan nie sy pad wees nie, hy wil nie my benadeel nie. En so het ons geland by 'n ou plastiek goedkoop weergawe van Christenskap. Van aanhanger wees. In plaas van volgeling wees wat kos. Maar hierdie plastiek goedkoop weergawe van aanhanger wees. Wat kos dit jou? Dalk het jy volgend is en jy kom achter, maar mapsies, wacht een bykie. Soos wat Griffel praat, kom ek achter, daar is eintlik twee velde. Die ene is aanhanger, die ander is volgeling en jy is die aanhanger. En wat kos dit jou? Dit kos jou baie moontlik niks nie. Daai weergawe van Christenskap, daai plastiek enetjie. Kos jou waarskynlik nie moeite nie. Kos jou waarskynlik nie tyd nie. Dit kos jou waarskynlik nie nadenke nie, of sorg, of kommer nie. Dit kos jou nie leeswerk nie. Dit kos jou nie eers bid nie. Dit kos jou nie eers konflik nie. Dit kos jou nie eers harde werk nie. Dit kos jou nie eers vroeg opstaan. Weet jy, daai aanhanger wees kos jou niks. Maar wie wat? Dit bring jou ook nergens. Inteendeel, dit maak jou vies, as die kerkraad nie aflewe nie. Jy is moes nou hier, jy is moes nou aanhanger, en nou moet die manne spring en die dinge doen. En as hulle nou net nie na jou sin spring nie, dan is jy vies. Jesus draai om na hierdie tros mense toe en hy draai om na almal wat vanoggend hierso sit en hy sê, ek soek nie aanhangers nie. Ek soek volgelinge. En ek vang julle nie in 'n wip nie. Ek sê sommer nou vir julle, dit gaan jou kos. Ek wil nie vir julle sê, die omkeer van Trinitas is 'n lekker gladde, maklike pad nie. En om in jou eie hart saam om te keer, gaan gratis wees. Maar wanneer ons het betaal, kom ons praat oor dit. En wanneer Jesus my begin vorm, en wanneer ek sout word van my omgewing, en lig word van my omgewing, ek verander en my omgewing verander, en God word so sigbaar, dat mense kan verstom word oor hom, dan is dit die moeite werd. So, stadig maar seker soos dat Jesus hier praat, druk hy ons al hoe nader na die punt toe, om 'n oorweging te maak. Dis wat hy prentjie probeer wys, 'n oorweging. Hy praat met hierdie mense wat agter hom aanstap, en hy sê, ouens, julle moet 'n oorweging maak. 'n Toets, 'n opweeg. En dan vertel Jesus twee stories om die punt te maak. Die ou wat die toring bou, hy moet mooi sy somme maak. Anders het hy homself gevloos, tot sy eie skaamte. Ek gedink hy is besig met iets, en toe aan die einde is daar niks wind. Jy kan dink jou hier op 'n Sondag is iets, maar dalk is dit uiteindelik niks. Aan die einde het niks van Jesus se beeld in jou gegroei nie, en jy het vir jare se Christen wees, aanhanger, niks om te wys nie. Dit is soms verstommend, as mens iemand sien wat sy lewe lank 'n Christen is, en behoort is om ryp en volwasse te wees, en Jesus dat die vrug soms so swaar hang aan die boom, jy wil hom net pluk en die vreugde uit daai mense lewe geniet, lewenslange Christen. Maar dan kom jy daar aan, en dan klink dit so hol, leeg daar in die binnenkant. Niks vrug. Jy dink as iets, dan is daar niks. Dit is die eerste story wat Jesus vertel. Die tweede enekie, die koning is nie realisties en eerlik oor sy minkrag en sy min vermoë om hierdie oorlog te gaan aanpak nie. Hy loop toe oor in daai gemors in. Plaas laat hy betyd agterkom. Wag 'n bietjie. Ek moet 'n plan maak. Sien, hulle moes oorweeg, hulle moes sit en dink, maar 'n goeie aarde. Gaan hierdie op niks uitloop nie of gaan dit en kan dit op iets uitloop? Nou. Jesus sê jy kan nie my disipel wees as daai goeders heel eerste in jou lewe is. Ander mense, jouself en jou besittings. As jy mooi kyk na die Griekse woord wat hulle daar gebruik, dan sit eintlik om te sê, jy gaan nie die vermoë hê nie. Nie mag nie, dis jy gaan nie dit kan regkry nie. Dit kan nie vir jou werk nie. Jy gaan dit nie kan regkry nie. En die rol wat daai dinge eintlik op die oomblik in jou lewe speel, moet vervang word deur Jesus. Anders gaan ons altyd vir daai goed kies en nie vir Jesus. Jy gaan nie kan nie. Kom ons dink vir 'n oomblik daaroor. Vriende, familie. Wat doen hulle? Vriende, familie, is klomp goed wat mense daai kry. Mense kry geborgenheid, jy kry op 'n manier sin van veiligheid en ondersteuning en bemoediging by mense. En jy voel kosbaar as jy deel is van 'n ding en jy verjaar en mense sing vir jou en dan voel jy, ja, dis lekker, kyk my mense. Dis wat familie vir mens beteken. Of om 'n vriend of 'n vriendin te hê, dis kosbaar en dit lekker, dit laat jy geborgen en veilig voel op 'n manier. Maar wat daarvan is Jesus daai plek vat in jou lewe? As jy onthou maar wag, Jesus se bloedoffer is betaal sodat ek in hom my veiligheid kan vind en my troos en my sekuriteit en liefde en aanvaarding. So nou kan ek nee sê vir ander mense en ek kan ja sê vir Jesus, want ek is nie verslaaf of verknog aan hulle liefde en aanvaarding nie, ek het dit by Jesus. En dan kan ek, as ek dit kan nee sê, dan kan ek 'n disipel van Jesus wees, want dan kan ek agter hom aanstap. Wat die ander ene? Jouself. Jy hoor het soms as mense in die knyp is, dan sal goedbedoelende vriende vir hulle sê nee. Weet jy, dis bietjie tyd vir jou om aan jouself te dink. Jy het nou lank genoeg aan ander mense gedink. Jy kom nou eers 'n bietjie eerste. Jy het dit al vir iemand gesê miskien. Ja, dis slegte raad. Dis verskriklike raad. Want jy dink, as niemand vir my gaan veg nie, dan moet ek vir myself veg. Maar wat as jy verstaan dat Jesus klaar vir jou geveg het? En jy kan tot rus kom en weet, jy, ek voel so lus om nou vir myself te veg. En ek moet self vooruitkom, en dis hoe die lewe werk, hy wat die hardste stamp met sy elmboog, kom eers daaraan. Maar wat as ek rus en vir 'n oomblik terugdraai en sê, weet jy, ek kan myself nou verloon, ek hoef nie eerste of voor te staan nie. Want Jesus het klaar vir my geveg. Ek kan maar myself tweede sit. Terug, 100%. Ja, nou mag eerste ry by die stopstraat. Baie eenvoudige ding, maar dis nogal prakties. Ek hoef nie altyd die argument te wen. Ek kan eers vir 'n oomblik omgee oor daai mense hart en sy emosies. En so verander ek en so verander die wêreld. Wat die laaste een, besittings. Besittings, gee vir mens gemaak, het gee vir jou bewondering, weer eens die sin van sekuriteit. Maar wat daarvan is jy regtig glo wat jy bely, dat jou enigste troos in lewe en sterwe is nie reskom nie. Jou enigste troos in lewe en sterwe is nie Sanlam nie. Jou enigste troos in lewe en sterwe is nie dat jy nou uiteindelik daai kar kan koop en nou kan jou hart rustig raak. Jou enigste troos in lewe en sterwe dat jy nie aan jouself behoort nie. Jy is nie eers jou eie besitting. Jy is syne. En jy kan net nie sê vir besittings as jy dit ontdek het in Jesus. Dan kan jy sy disipel wees, want dan kan jy nie sê vir daai goed, want jy weet waarvoor jy ja sê. Jy sien die groot oorweging waarvan Jesus hier praat. Is tussen verhoudinge en jouself en jou goeders in die een hand en die seën van die lewende God in die ander. En jy gaan net meer vir daai goede kan sê, as jy werklik jou hart verloor het op die pragt van die evangelie, van Jesus, wat daar nadat hy hierdie woorde sê, gaan hang aan 'n kruis, en hy sê nee vir verhoudinge, hy moet Johannes sê, Johannes, daar is my ma, asseblief, sorg vir. Hy sê nee vir homself. En as koning van die wêreld wat alles besit op aarde, sê hy nee vir dit. Omdat hy ja sê vir jou. Iemand soos jy. Met al die skaamvol goedjies in jou lewe. Mense, jy kan dit weet, en jy kan 'n fan daarvan wees, 'n aanhanger van hierdie boodskap. As jy nie hierdie water van die evangelie drink en jou hart tot rus bring by Jesus nie, gaan daai ander goeders jou aan die neus rondlei tot in ewigheid. En jy gaan nie Jesus kan volg nie, want jy gaan nie kan nee sê vir daai dinge nie, want jy soek by daai dinge wat eintlik net by Jesus lê. Genade is gratis, mense. Maar om Jesus te volg, kos. En dis nie die kerkraad wat hierdie oorweging moet maak nie. Dis jy. Is Jesus vir jou so awesome, benemend, fantasties? Dat jy al die ander dinge maklik tweede sit. En jy om vertrou in jou keuses agter hom aan. En om toelaat om jou lewe te vorm. Dis wat disipelskap kos. Mag ons werklik groei as Trinitas na 'n plek toe waar ons die glorie van die Seun van God so raak sien, dat ons so vervulling in hom vind, dat ons kan nee sê vir die ander goede. en ja sê om agter hom aan keuses en besluite te maak en op pad te stap, wat uiteindelik ons opbou, wat ons leer hoe om te lewe, om daai uitdagings in jou lewe op die oomblik te hanteer en deur dit te werk, nie net vir dit uit te swaai nie, en op 'n manier wat so heilsaam is, dat God verheerlik word. Hoor wat is net die volgende woorde van Jesus. Sout is 'n goeie ding, maar as sout verslaan het, waarmee sal jy dit weer sout maak? Mag ons die prys betaal vir disipelskap en die vreugde vind om 'n volgeling te wees en dat ons by die een wat die lewe ken, mag leer hoe om werklik te lewe. Dat soos Psalm 16 kan sê, U leer my hoe om te lewe, selfs in die nag, as ek bewus van wat U my leer. Die meetsnoere val vir my mooi, want die Here is by my, en Hy leer my, en ek bou my lewe daarop. En mag dit die Here verheerlik as ons so lewe, en mag dit 'n lig wees in die gemeenskap. Mag ons wil hê dat mense nie ons nuwe logo raak sien nie, maar die een wat ons volg sal raak sien. Dis die boodskap, en as jy huis toe gaan vandag, gaan oorweeg. Aanhanger, volgeling, jy moet die prys betaal, sien jy die prag van die evangelie genoeg, dat jy die prys kan betaal, omdat jy kan nee sê vir ander dinge, want jy het jou rus in die koning van die heelal. Iemand wat vir jou nee gesê, ter wille van jou nee gesê. Amen. Kom ons bid saam. Heilige Vader, as ons die woorde so hoor, dan moet elkeen in hierdie gebou onmiddellik bely dat ons so gemaklik is met aanhangers wees. Ag Here, dat die rykdom van kind wees wat by U mag leer, dat dit 'n rykdom is wat ons nie eers as iets waardevols najaag nie, want ons jaag so agter klomp ander dinge aan. En ons kom bely dit voor U vanoggend, Jesus. Dat ons dalk al vir jare lank sê, ja, ons is Christene, maar ons volg U nie een tree nie, en ons betaal nie een cent vir wat dit sal kos nie. Ag Here, kom breek ons harte voor U. Kom oorweldig ons deur die prag daarvan, dat U selfs vir hierdie onvermoë betaal het. Gee ons so 'n duidelike perspektief op hoe wonderlik hierdie evangelie is, en die krag van hierdie genade, dat ons so daarin rus, Jesus, help ons om nee te sê, vir mense, en vir onsself, en vir goeders, omdat ons sien, dat U dit alles in ons vervul. Help ons om het rarig te doen. Ons sikkel so met ons levens, ons maak so die verkeerde besluite, oor en oor en oor, en ons het so nodig, dat U ons leer, en U ons wys, soos een mentor, Heere, so ons mag daarna aan ons. En ons kom doen in hierdie oorweging volgend. Heere, ons gaan nie uit mekaar uit, en nie gaan deur die gees saam met elke ene. Wil jy hulle help om ook eerlik in hulle eie harte die oorweging te maak. Dis in al hierdie dinge in volgeling wees van die koning van die heelal. Vrede wat daar uitvloei. Vader, ons dankie vir die woord, wat lewendig is, so waar is. Dankie dat U ons nie alleen los nie, en dat U vanoggend ons lei, en leer, en wys. Here, nog 'n ding wat ons voor moet bid, is wanneer die probleme kom, in verhoudinge, of vir onsself, of vir ons besittings, help ons om nie net uit te swaai daarvoor nie. en om te volhard en nie te volg, al kom die probleme. En dat ons in die dinge mag groei, en mag beleef hoe jy ons daardeur begelei. Here, ons allemaal sit met die dinge, as ons hier uitstap en in die kar klim, dan stuur ons weer terug na die dinge. En ons is vol afwagting om die leiding en die mentorskap te beleef, soos wat ons luister en lewe agter u aan. Of ons nou met siekte worstel of verhoudings of wat het mag wees. Bly ons, Jesus, ons mentor. Leer ons hoe om te lewe. Dankie dat ons mag weet, u wil dit. En dat ons mag kom rustig word, dat u ons sal lei. En dat u ons sal leer. Dankie dat ons nie soos verdwaalde skape terug te gaan na ons lewens nie. Ons gaan ons oorhou by u mond. Leer ons hoe om te lewe. Tot u eer. Tot verstomming van mense oor u naam. Amen. Die wet van die Here. Wat is sy wet? Wat is sy wil? Wat wil hy met ons doen? In die lig van hierdie wonderlike evangelie. Uit Filippense 2 vers 3 en verder kom hierdie woorde. Moet niks uit selfsug of eersug doen nie. Maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. Dieselfde gesindheid moet eintlik in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op godgelyke wyse, die feit dat hy God was en die feit dat hy verhewe is bo alles, het hy nie beskou as iets waaraan hy moes vasklem nie. Maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. Hy het nee gesê vir dinge waaraan hy kon vashou. En dis wat ons hier hoor, dieselfde gesindheid, dieselfde houding teenoor die lewe, dieselfde ingesteldheid moet in julle wees as wat daar in Jesus was. Hy is die mentor, hy het vir ons gewys, dis die pad. Van die gesindheid lei na die dade. Mag jou eie gesindheid so wees, soos Jesus ingestel, want ook dit lei tot jou dade. Kom ons sing saam. Skrifbreiming 14:4, ons sing dit terwyl ons sit, en die lied is 'n geleentheid om te verwerk en te verwoord en te praat, te luister met die Here terwyl ons sit sing. het om van jou besittings weg te gee, sodat ons vir mekaar liefde kan gee. Kom ons doen dit. Laaste lied wat ons volgens saam sing is lied 169. Ons het nog gauw opgehoud. Al wat ons nou doen is ons loof die Here, ons prijs om, ons aanbid om vir sy genade vir ons. Kom ons staan en doen dit saam.
Thank you.
Die Here stuur jou nou terug in jou lewe in om die prys te gaan betaal en hom te volg. Genade van ons Here Jesus die Christus. En die liefde van God, ons Vader, en die kragtige werk teenwoordigheid van sy Gees is en bly by jou om jou te leer lewe.